In this Easter season,
энэхүү Христийн амьсны баярын үеэр би даврагч Иесус Христийн цагаатхлыг тунгаан бодож мөн үүнд баясдаг билээ. Дэлхийн ёс бус байдал нь хэврэг өртөмтгий сул дорой байдлыг бий болгож байгаагаас дэлхий даяар эмх замраагүй байдал тархжээ. Өнөөгийн харилцаанд ёс бус, тэгш бус, мөн шударга бус байдал нь олон хүний амьдрал шударга биш гэж бодоход хүргэж байна. Эдгээр зовлон бэрхшээл нь хүнд хэцүү байж болох ч бидний төлөө Христийн тэнгэрлэг өмгөөлөлд баясч мөн үүнийг тэмдэглэхэд бидэнд саалулах ёсгүй. Аврагч чухамдаа үхлийг даван ялалтыг олно. Тэрээр ач хэвэл болон нэгүслэр бидний гимзэн болон нүглийг өөр дээр авсан ба тийхүү бидний гэтлэгж наминчилж мөн түүний нэрэнд итгэх хүн бүрийн төлөө шударга ёсны шаардлагыг хангасан юм. Түүний гайхамшигт цагаатгах золиосол нь мөнх бус хүмүүн ойлгож үл чадах онцгой ач холбогдолтой зүйл юм. Ач хэвэлийн энэхүү үйлдэл нь ойлголтоос давсан амар амгаланг авчирдаг. Бид хэрхэн бидний хүрээлсэн хатуу ширүүн бодит байдалтай нүүр тулах вэ? Миний эхнэр Мэри наран цэцэгт үргэлж дуртай байдаг. Эхнэр маань замын хажууд санаа дормгүй газраар наран цэцэгс харагдахад маш их баярладаг юм. Бид өвөөмийнхээ амьдардаг байсан гэр рүү шорон замаар очдог байсан ба бидний уг замаар явах үед Мэри бид өнөөдөр наран цэцэгсийг харах болов уу гэж уулга алддаг байлаа. Зэрлэг цэцэгс урахад тиймч таатай бус эд материалууд хөглөрсөн, тракторт нухлагдсан хөрсөнд наран цэцгүүд ихээр урагсан нь бидний гайхширлыг төрүүлдэг байв. Зэрлэг наран цэцгсийн тохиромжгүй хөрсөнд ургаж чаддгаас гадна өөр гайхалтай шин чанар нь шинхэн нахиан нарыг дахин эргэдэг явдал юм. Ингэснээр нахиа амьдралыг тэтгэгч эрч хүчийг аван дур булам шар цэцэг болон дэлгэрдэг. Бид яг л залуу наран цэцэг шиг дэлхийн аврагч бурхны хүүг дагах үедээ бидний хүрээлэх аимшигт нөхцөл байдлаас үл хамааран өсч хөгжин бахтам сайхан хүмүүс болдог. Тэр үнэхээр л бидний гэрэл мөн ам билээ. Аврагч үр тариа ба зэрлэг өвсний тухай сургаалт зүйрлэлдээ бусдыг гомдоож, ёс бусыг үлддэг хүмүүс түүний хаанчлалаас гаргагдах болно гэж шавнартаа хэлсэн байдаг ба харин итгэлтэй хүмүүсийн талаар зөвхт хүмүүс нь эцгийнхээ хаанчлалд нар мэт гих болно хэмээн хэлсэн байдаг. Бид хувь хүн Христийн дагалдчдын хувьд өөмийн дундх дайсагнасан дэлхийд амьдарч байгаа бөгөөд хэрв бид аврагчийг хайрлах хайранд бат суулгагдж түүний сургаалыг даруйхнаар дагах юм бол өс жүндийн цэцэглэх боломжтой юм. Хойрог болон салбаруудын маань Христэд төвлөрсөн нэгдмэл байдал болон зөв шударга гэр бүлүүд говьшгүй үнэнч байж амьдралын өөд уруугаас үл хамааран аврагчийг дагах бидний чадварыг агуу ихээр хүчрэхжүүлдэг. Бурхны төлөөнд гэр бүлийн үүргэн бидэнд аз жаргалыг авчирч хайраар дүүрэн орчин зөв зарчмуудад суралцаж мөнх амьдралд бэлтгэхэд туслахын тулд юм. Гэр бүлдэх шашны гайхалтай уламжлал нь хүүхдүүдийн маань зүрх сэтгэлд гүн суулгагдах хэрэгтэй. Миний нах зах Ван Роберт Кэмпбелл сайн оюутан хүсэл эрмэлзэлтэй зохиолч мөн Бригэм Янгийн их сургуулийн Америк Өлөмбгийн багийн дамжуулагч байсан юм. Тэр 1941 оны 12 дугаар сарын 8 буюу Сувдан ирэг рүү довтлсны дараагийн өдөр Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн цэрэгт илссэн юм. Тэрээр Нью-Йорк мужид томилогдсон үедээ Reader's Digest сэтгүүлд богино өгүүлэл явуулсан байна. Сэтгүүл түүнд $200 төлж түүний гэрт хідэн цаг болж байна гэсэн өгүүллийг 1944 оны 5 дугаар сарын нийтлэлдээ хэвлжээ. Reader's Digest сэтгүүл тэрээр нэгэн усан цэргийн үүднээс ингэж бичжээ. Гэрт хідэн цаг болж байна. Нью-Йоркийн Албанид нэгэн орой би нэг усан цэргээс цагид болж байгааг асуув. Тэр халааснасаа том гихчийн цаг гаргаж ирээд 7 болж байна гэлээ. Түүний цаг хоцорч байгааг би анзаарад цагчин зогсчихсан юм биш үү гэж би асуусан юм. Тэр үгүй. Би Ютад хідэн цаг болж байна. Тэр цагаар явдаг юм. Би өмнөд Ютагаас ирсэн. Намайг тэнгисийн зэрэгт илсэхэд аав маань энэ цагийг надад өгсөн юм. Тэр энэ цаг надад гэр орноо дурсан санахад туссан гэж хэлсэн. Цаг маань өглөөний 5-ыг заахад аав маань өнөөдөө саахаар явж байгааг би мэддэг юм. Бас энэ цаг оройн 7:30-ыг заахад гэр бүл маань хоол ундаар дүүрэн ширээ тойрч суугаад аав маань ширээн дээр хоолны төлөө бурхан талархаж түүнээс намайг харж хандахыг гуйдаг юм. Би хүссэн үедээ цаг хід болж байгааг мэдэж чадна. Миний мэдхийг хүсэж байгаа цаг бол Ютадах цаг шүү дээ хэмээн хариуллаа. Уг өгүүллийг явуулсныхаа дараахан наг зах маань номхон далайд үйлчлэхээр томилогдсон юм. 1945 оны 5 дугаар сарын 11-нд түүнийг Окинава арлын ойролцоо USS Bunker Hill хөлөг онгоцонд үйлчлж байхад хөлгийг нь 2 онгоц бөмбөгдснөөс болж 400 шахан багийн гишүүд түүний дотор миний наг зах Von амь алдсан юм. Ахлагч Spencer W. Kim бол Vaughn-ы аав чин сэтгэлийн эмгэнэл илэрхийлээд Vaughn-ы зөв зохистой байдал ба надад нас нөгчсөн тед үхлийг үл амсан учир нь энэ нь тэдэн тааламжтай байх болно хэмээ хихэцний батлахыг дурдсан юм. Vaughn-ы аав хэдийгээр Vaughn тэнгис нойрсон ч бурхны гар түүнийг тэнгэрлэг эртэнд аваачсан гэж элдгээр хэлсэн билээ. 28 жилийн дараа ерөнхийлөгч Spencer Way Kimball ерөнхий чуулганаар Vaughn-ы тухай ярихдаа би энэ гэр бүлийг сайн мэднэ. Би тэдэнтэй хүчит залбиралд өвдөг сүгддэг байлаа. Гэр бүлийн хүмүүжил нь энэхүү өнөр гэр бүлд мөнхийн ажилыг авчирсан юм гэж хэлсэн. Тэр мөн гэр бүл бүрийг өвдөг сүгдэн өдөрт 2 удаа охид хүүгүүдийнхээ төлөө залбирч байхад уриалсан билээ. Ах эгч нараа, хэрвээ бид итгэлээр гэр бүлийн шашны уламжлал буюу гэр бүлэрээ залбирч, судар судлан, гэр бүлийн үдэш хийж, сануурын ажлуудыг хүлээн авч, хүндэтгэлийн өдрийг хүндэтгэвэл хүүхдүүд маань гэрт хідэн цаг болж байгааг мэдэх болно. Тэд хүнд бэрх дэлхийд тэднийг унгах юу ч тохиолдлоо гэсэн тэнгэрдэх мөнхийн гэртээ бэлтгэгдсэн байх болно. Хүүхдүүд маань хайрлуулдаг гэдгээ мөн гэртээ аюулгүй байгаагаа мэдэх нь туйлын чухал юм. Эхнэр нөхрүүд адил тэгш хамтрагчд билээ. Тэд өөр өөрч гисэн хоорондоо уялдаа холбоотой үүрэг хариуцлагатай байдаг. Эхнэр нь бүхэл гэр бүлийг ажилладаг хүүхдүүд төрүүлж болно. Нөхөр нь мөн л бүхэл гэр бүлийг ажилладаг сануурыг хүлээн авч болно. Харин гэр бүлийн зөвлөлд эхнэр нөхрүүд адил тэгш хамтрагчдын хувьд хамгийн чухал шийдвэрүүдийг гаргадаг. Тэд хүүхдүүд нь хэрхэн сурч хүмүүжихийг, мөн санхүүгээ хэрхэн зарцуулж, хаана амьдрах зэрэг гэр бүлийн олон шийдвэрийг гаргадаг. Тэд эдгээр шийдвэрээ их эзний удирдамжийг эрэлхийлэн хамтдаа гаргадаг. Эдгээрийн зорилго нь мөнхийн гэр бүл юм. Христийн гэрэл Бурхны бүх хүүхдийн зүрх сэтгэлд гэр бүлийн мөнхийн мөн чанарыг суулгадаг. Манай сүмийн гишүүн биш миний дуртай зохиолчдын нэг нь амьдралд маш олон зүйл ямар ч ач холбогдолгүй байдаг. Харин гэр бүл бол бодит, чухал, мөнхийн зүйл бөгөөд харж хандан, халамжилж, үнэн ч байх ёстой зүйл юм гэж хэлсэн байдаг. Сүм нэгдмэл гэр бүлийн хувьд аврагчид төвлөрөхөд бидэнд тусалдаг. Гэр бүлээс гадна сүмийн өргөн чухал ач холбогдолтой. Сүм Есүс Христийн сайн мэдэг Бурхны бүх хүүхдэд заах зохион байгуулалт аргах хэрэгслэр хангадаг. Аварлын болон өргөмжлөлийн ёслолуудыг хүлээн авах хүсэлтэй бөгөөд зохистой бүх хүнийг ажиллах сануурын эрх мэдэл сүмд байдаг. Дэлхий дээр зөрчилдөөн, ёс бус байдал газар авч, ялгаатай соёлууд мөн шударга бус байдалд ихээр анхаарах болжээ. Харин сүмд дохионы хилтэй нэгжүүдээс бусад тойрог салбар газар зүйн хувьд л ялгаатай байдаг. Бид зиндаа эсвэл зэрэглэлээрээ хуваагддаггүй. Бид бүх үндэстэн мөн соёл нэгэн зөв шударга цуглаанд нэгдсэн байдагт баясдаг. Тойргийн маань гэр бүл бидний өсөлт хөгжилт, аз жаргал болон Христ илүү адил болох хувийн хичээл зүтгэлд маань чухал ач холбогдолтой байдаг. Соёл уламжлал нь ихэнхдээ хүмүүсийн хооронд нь тусгаарлаж, заримдаа хүчирхийлэл болон гадуурхлын их сурулж болдог. морны номонд хүчирхийлэл, дайн, читгэрийн үс, шударга бус байдал, бүр хүмүүс болон үндэсний сүрэл рүү хөтлсөн ёс бус эцгүүдийн уламжлалыг дүрслэхдээ хамгийн сэрт хэм хэллэгүүдийг хэрэглэсэн байдаг юм. Бид бүгдд тун чухал сүмийн соёл уламжлалыг 4-р Нефай судруу дундаас хамгийн сайнар тайлбарладаг. 2-р шүлэгт нутгийн бүх гадаргуу дээр уг хүмүүс нефачууд болон лименчууд аль аль нь бүгдээр их эзэнд хөрвүүлэгдэв. Мөн тэдний дунд зөрчилдөөн мөн арцалдаан байсангүй. Мөн хүмүүн бүр нэг нэгэнтэйгээ шударгаар харьцаж байлаа. Хэмэн гардаг. Мөн 16-р шүлгээс бид Бурхны мутраар бүтээгдсэн бүх хүмүүсийн дунд илүү аз жаргалтай хүмүүс байх аргагүй нь гарцаагүй юм хэмээн уншдаг. Мөн хүмүүсийн зүрх сэтгэлд орших Бурхны хайрын учир ямар ч зөрчилдөөн байгаагүй юм. Энэ л бидний хүсэж хүлээдэг соёл уламжлал билээ. Соёл уламжлалын гүн гүнзгий үндэс нь итгэл үнэмшил нь биднийг тодорхойлох гол зүйл юм. Бид золиослол, талархал, итгэл болон зөвхт байдлын уламжлалыг хайрлаж хамгаалах ёстой. Итгэлийг хүчрхэгжүүлдэг уламжлалуудаа гэр бүлүүд хайрлаж хамгаалах ёстой. Аливаа соёлын хамгийн чухал хэсгийн нэг бол хэл юм. Намайг Калифорни, Сан Францискод гадсны ерөнхийлөгчээр үйлчилсэн 15 жилийн хугацаанд тэнд 7 өөр хэлтэй нэгжүүд байсан юм. Сүмийн гарын авлагад эдгээр нэгжийг өөр хэлээр ярьдаг нэгжүүд гэдэг. Бидний сургаал хэлүүдийг хүндэлдэг бөгөөд энэ талаар сургаал ба гэрээний 9-р хэсгийн 11-р шүлэгтэр тэрхүү өдөр хүн болгон сайн мэдээний бүрэн байдлыг төрөлх хэл дээрээ мөн өөрийн хэлээр сонсох болно хэмээдэг. Бурхны хүүхдүүд түн төрөлх хэлээрээ залбирах үед энэ нь тэдний зүрх сэтгэлдэх гүн гүнзгий бодол мэдрэмжээ илэрхийлэх хэл нь байдаг. Зүрх сэтгэлдэх гүн гүнзгий бодол мэдрэмжээ илэрхийлдэх хэл нь бүх хүнд эрхэм зүйл гэдгийг тодорхой. Миний ах Жозеф Сан Францискод тэнгисийн эрэгт олон жил дадлаг туршлага олж авсан ангаах юм чивлээ. Нэгэн өдөр шинэ өвчтөн болох ахмаг насны Самоа үндэстэн сүмийн гишүүн түүний өрөөнд ирсэн ба биеийн байдал нь хүнд байв. Тэрээр бөөрний чулуутай нь онцлогдсон ба зохих эмчилгээ хийжээ. Итгэлтэй гишүүний ирсэн жинхэнэ зорилго нь юу болохгүй байгааг ойлгох байсан ба тэгснэр тэр Тэнгэрлэг эцэгтэй эрүүл мэндийнхээ талаар Самоа хэлээр залбирч чадах байлаа. Гишүүд сайн мэдээг зүрх сэтгэлд хэл дээр ойлгох нь чухал бөгөөд тэгснэр тэд сайн мэдээний зарчмуудын дагуу залбирч мөн үйлдэж чадна. Хэдийгээр гайхалтай урам зориг өгдөг соёл уламжлал болон хэлнүүдийн ялгаатай байдал байдаг ч бид хайр болон нэгдмэл байдалд сэтгэл зүрхээрээ холбоотой байх ёстой. Их эзэн хүн бүр ах дүүсээ өөршөөгөө хүндлэг нэг байх тун. Мөн хэрв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх биш болоо хэмээн онцлсан байдаг. Бид зохих соёлын ялгаануудыг хүндэтгдэг ба бидний зорилго бол бүх арга замаар Есүс Христийн сайн мэдээний уламжлал, заншил болон соёлд нэгдмэл байх явдал юм. Есүс Христийн хожмын зарим гишүүн өөрсдийн итгэл болон гэрчлэлээ хүчрхэжүүлэхийг эрэлхийлэх үедээ асуулт болон асуудалтай тулгардгийг бид мэднэ. Бид ихч бай, багч бай, асуудалтай байгаа хүмүүс шүүмжилсэн, шүүсэн байдлаар хандахгүй байх хэрэгтэй. Мөн асуудал бэрхшээлтэй байгаа хүмүүс итгэл болон гэрчлэлээ өсгөхийн тулд чадах бүхний хийх хэрэгтэй. Асуулт болон асуудлуудыг шийдвэрлэх хамгийн сайн аргууд нь твчээртэй байж, даруухнаар суралцаж, тунгаан бодож, залбирч, сайн мэдээний зарчмуудаар амьдран, зохих удирдахчаас зөвлөмж авахд оршино. Өнгөрснийг бодвол өнөө үед илүү олон гишүүн сүмийг орхиж байна, бас илүү их эргэлзээ итгэлгүй байдал байна гэх зарим хүмүүс байна. Энгийнээр хэлэхэд энэ нь үнэн биш юм. Есүс Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүм нь хизээч юм хүчрэх байгаагүй. Сүмийн бүртгэлээс нэрээ асуулахыг хүссэн гишүүдийн тоон үргэлж маш бага байсаар ирсэн ба сүүлийн жилүүдэд бүр өмнөхөөсөө ч илүү бага байна. Ариун сүмийн эрхийн бичгтээ хувийн хишгээ хүртсэн гишүүд 11-ийг бүрэн төлдөг насан туршид болон номлолд үйлчилж гишүүдийн тоон үзүүлэлт нь үнэхээр өндөр байгаа. Би сүм хизээч ийм хүчрэх байгаагүй гэж дахин хэлмээр байна. Гэхдээ бодгалын үндсийн бурхны мэлмид агуу гэдгийг санахтун бид хүн бүхэн туслахыг хүсдэг. Хэрв тань тулгарсан хүнд хэцүү байдал нь найдваргүй, бэрхшээлтэй, даван туулах бараг боломжгүй мэт санагдаж байгаа бол аврагч Гетсаманд сүнсээрээ тарчлан Калварийн толгод дээр ухаашгүй ихээр зовж шанлан цагаатхлыг гүйцэлдүүлсэн ба ингэснээрээ бидний амьдралын хамгийн хүнд бэрхшээлүүдийг шийдэж өгсөн гэдгийг санаарай. Христ үүнийг таны төлөө бас миний төлөө хийсэн юм. Тэр бидэнд хайртай учраас, мөн эцэгтэй хайртай, түүн дуулууртай байдаг учраас үүнийг хийсэн юм. Бид бүр тэнгисийн гүнд байсан ч үхлээс аврагдах болно. Энэ амьдрал болон мөнх амьдрал дахь бидний аюулгүй байдал нь хов хүний болон гэр бүлийн зөв шударга байдал, сүмийн ёслолууд ба аврагчийг дагахснаар ирэх болно. Энэ нь биднийг аюулаас хамгаалах бэхлэлт юм. Ганцаараа мэд санагдж байгаа хүмүүсээ, цагаатгал та бүхнийг хамгаалж, ойлголтоос чинь илүүгээр ажиллах болно гэдгийг мэдснээр та нар зөв шударга байдалд тууштай байж чадна. Бид аврагчийг санаж, гэрээнүүдээ сахин, залуу наран цэцэг нарны туяаг дагдаг шиг Бурхны хүүг дагах хэрэгтэй. Аврагчийн гэрэл болон үлгэр жишээг дагах нь бидэнд баяр хөөр, аз жаргал, амар амгаланг авчирна. Дуулал 27 болох миний дуртай сүмийн дуулалд Эзэн бол миний гэрэл болон миний аврал юм хэмээн тунхагладаг. Энэхүү Христийн амьсны баярын өдрүүдээр аврагчийн төлөөлөгчдийн нэгнийхэн хувьд би Есүс Христийн цагаатгалыг чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Тэр амьдыг би мэднэ. Түүний дуу хоолойг би мэднэ. Би түүний бурханлаг байдал болон цагаатгалын бодит байдлыг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.